Qalampirdan gapiramiz. Germaniya poytaxti Berlin markazida koronavirus pandemiyasi fonida o'rnatilgan cheklov choralariga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazildi. Namoyishlar paytida 150dan ortiq kishi hibsga olingan deb xabar bermoqda Berliner Morgen Post. 21 aprel kuni 15:50 jami 152 kishi hibsga olingan deb yozadi gazeta Berlin politsiyasining bayonotiga asoslanib. Hibsga olishga pandemiya fonida o'rnatilgan xavfsizlik choralarini buzish, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlariga hujum qilish, politsiyaga qarshilik ko'rsatish va ilgari hibsga olingan shaxslarni ozod qilishga urinishlar sabab bo'lgan. Gazetaga ko'ra, kecha 21 aprel kuni ertalab hukumatning Berlindagi kvartali yaqinida lockdownni kuchaytirishga qarshi harakat boshlangan. Aholini epidemiologik himoya qilish to'g'risidagi qonunga tegishli tuzatishlar Germaniya Bundestag tomonidan ko'rib chiqilgan va qabul qilingan. O'zgartirishlar 24 aprel kuni kuchga kirishi mumkin. Germaniyada shu paytgacha 3.22 million kishi koronavirus yuqtirgan. 80938 nafar bemor koronavirus qurboni bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.